Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o uticaju Rusije na Balkanu. Miloš Olaja, analitičar iz Banja Luke.
Tu je ostala jedna praznina kojom zapadne zemlje nisu popunjavale. I kad se malo procesi analizirali, pokazalo se da Rusija ostavio svoje geopolitičke i geostrateške interese.
Hoće li pokreti nedavno okupljeni u srpsku desnicu ostati na političkoj margini? Urednik Istinomera Aleksandar Gavrilović.
Oni mogu biti opasni i zloupotrebljeni u ovoj geostrateškoj igranci koja se u ovom trenutku odvija na Balkanu.
U susret predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, koliko je realno da po prvi put kormilo države preuzme žena? Građani su, čini se, spremni za to.
Pa moguće. Šta da ne?
I šta bi to značilo za Crnu Goru u odnosu na to?
Pa sigurno plus. U odnosu na ranije. Naše žene su sposobne. Ćerka kralja Nikole, znam. Jelena Savojska, čuvena.
Bilo bi dobro stvarno da nas vodi jedna žena, ako bi nas povela u pravom smjeru.
Da li postoji mobilni telefon za 1 dinar u Srbiji? O aferi u Hrvatskoj sa donedavnom šeficom ekspertske grupe za obrazovnu reformu, koja nije ispunjavala uslove. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači razgovarao je danas u Davosu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i naveo da je neophodno da se postigne istorijski sporazum dve države. To je jedini način za očuvanje mira i otvaranje evropske perspektive za ceo Zapadni Balkan, napisao je Tači na svom Facebook profilu. Vučić je kazao da bez nastavka dijaloga nema ni nastavka evropskog puta Srbije, ni investicije, i kada je reč o Kosovu, pred Srbijom nije laka godina.
Mi moramo da odlučimo i šta je to što možemo, šta je to što želimo, šta je to što hoćemo sa sobom u budućnosti, da imamo realan, ozbiljan i odgovoran pristup, da izgubimo najmanje što moramo, a da dobijemo najviše što možemo. I ja sam bezbroj puta rekao da situacija u kojoj se mi i Priština dogovaramo mora da bude takva da i jedni i drugi budemo pomalo nezadovoljni i pomalo ljuti. A ako neko misli da neko može da dobije sve, a da drugo ne dobije ništa, ja mislim da je to pogrešan put i da on neće dovesti nikada ni do kakvog rešenja.
On je rekao da je s Tačijem razgovarao i u ubistvu lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, da mu je rekao da ne razume zašto su prihvatili samo razmenu podataka o Beogradu. Poslanicima Skupštine Kosova zabranjeno je da napuštaju zemlju do 20. februara. To je ovo nedeljna odluka predsjedništva Skupštine Kosova, a kako su za Radio Slobodna Evropa potvrdili zvaničnici predsjedništva, ona se tiče potrebe da poslanici budu uključeni u rad Skupštine, s obzirom da prestoje sednice na kojima treba da se usvoje nacrti zakona i odluke koje zahtevaju određeni broj poslanika za kvorum. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom i inicijativa o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine, dva su goruća pitanja pred Kosovom. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao je danas na konferenciji za novinare da je traženo od Srbije hapšenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga. Predsjednika Republike Srpske optužio da fabrikuje laži. Slagao je i Aleksandra Vučića, pa i on preneo krivu informaciju da je traženo njegovo hapšenje od Saveza za promjene, kazao je Mektić. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i član Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predstavlja sramotu za taj entitet i da šalje lošu sliku o celoj Republici Srpskoj. U Zenici je danas došlo do sukoba između bivših radnika Željezare i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona zbog pokušaja radnika da blokiraju magistralni put M17.
Na lice mjesta brzo je pristigla ekipa hitne pomoći koja je pružila medicinsku pomoć. Mirnesa Kobilica pružala je pomoć kolegicama.
Sramotno promukla sam dovikljivajući se da pomažem kolegicama. Par mojih žena odvezeno je u hitnu. Ovo je sramota.
Prema riječima Avdija Halilovića, predsjednika sindikata Željezare, blokada puta M17 trajat će sve dok federalni premijer Fadil Novalić ne dođe među radnike i osigura pismenu garanciju o ispunjenju radničkih zahtjeva.
Mi se nemamo kud vratiti, pazite, mi smo završili, znači s ovim ovdje ili neka nas pokopaju, neka nas vode u kapije dom, ili nek nam tabute pripremi ili sanduke kako već hoće, šta im je jeftinije, pa nek nam sve pokopaju da završi sa Željezarom.
Sa radnicima Željezare od jutro su bili i predstavnici više sindikalnih organizacija, među kojima i Bajro Melez, predsjednik sindikata metalaca BiH.
Nema gdje nisu sredstva od vlade federacije usmjeravane i na koji način, ako se ne usmjere na ovaj način, ili da se imovina Željezare Zenice prepiše na radnicima i onda radnici neko raspolažu sa tom imovinom.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD bi bile najzadovoljnije kada bi se turske trupe sklonile iz sukoba u pograničnom sirijskom gradu Afrinu, rekao je savjetnik američkog predsjednika za unutrašnju bezbednost Tom Bossert. On je pozvao turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da se fokusira na dugoročne strateške ciljeve mirnodopske Sirije. Govoreći u Davosu gdje se održava Svjetski ekonomski forum, Bossert je rekao da Turska mora imati u vidu potencijal eskalacije dok ulazi u Siriju i Afrin. Američki predsjednik Donald Trump doveo je pitanje mogućnost da se mirovni razgovori sa Izraelom ikada nastave, prebacujući odgovornost za to na Palestinu, prenosi BBC. Kako je rekao, Palestinci su pokazali nepoštovanje prema SAD-u nakon njegove odluke da se Jerusalim prizna za glavni grad Izraela. Prema SAD-u mora biti iskazano poštovanje ili jednostavno ne idemo dalje, rekao je Trump u Davosu. On je inače kazao da je donao poruku mira i prosperiteta na Svjetski ekonomski forum u švajcarskom gradiću Davos. Trumpov dolazak na samit političkih i privrednih elita naklonjenih slobodnoj trgovini izazvao je određena negodovanja zbog njegovih protekcionističkih gledišta i usvojenih mera suprotnih principima slobodne trgovine. Hrvatski teniser Marin Čilić plasirao se u svoje prvo finale otvorenog prvenstva Australije, pošto je u polufinalu pobedio Britanca Kyla Edmunda sa 3-0 u setovima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o najnovijem izveštaju Centra za proučavanje demokratije iz Sofije, po kome Rusija u posljednje vreme ima sve veći uticaj u zemljama Zapadnog Balkana. Opširnije Mirna Sadiković.
Centar za istraživanje demokratije radio je procjenu ruskog ekonomskog uticaja u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. U izvještaju se navodi da je ruski ekonomski uticaj stabilan u proteklom desetljeću u regiji, uz značajan izuzetak Crne Gore, gdje je smanjen od kako je Crna Gora ušla u NATO savez. Udio kompanija sa direktnim ruskim kapitalom ili 1% kapitala, gledajući po ukupnim prihodima u 2015. godini, varirao je od 1,5% u Makedoniji do 13% u Srbiji. Ruski ekonomski uticaj na Zapadnom Balkanu koncentrisan je u malom broju strateških poslovnih sektora, kao što su energetika, bankarstvo, metalurgija i nekretnine. No Rusija najviše koristi ovisnost ovih zemalja o gasu koji uvoze iz te zemlje, na osnovu čega vrši i politički uticaj, objašnjava direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Šalaja.
Rusija je prisutna prije svega određenim investicijama u Srbiji, investicijama u Republici Srpskoj, ovaj naročito u energetskom sektoru, ali i u drugim oblastima. Sada počinje da se percipira na zapadu kao opasnost. A nije Rusija jedina, tu je i Turska koja ima velike interese na jugoistoku Europe, njoj je Balkan jako potreban. To je kopneni put između Turske i Evropske unije, koja je veliki interes Turske, bez obzira na nerazumijevanja u tim odnosima. Prema tome, tu treba zaista posmatrati naredni okvir procesa u kojima bi i zapadne države nastavile da pojačaju svoj utjecaj, da bi spriječile što više utjecaja i drugih igrača.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, Rusija ima udjela u sektoru gasa, naftne industrije i bankarstvu. No investicije su zanemarive u odnosu na ulaganja zemalja Evropske unije, govori dugogodišnji diplomata, nekadašnji prvi čovjek vlade Bosne i Hercegovine, ekonomista Hasan Muratović.
Njihov politički utjecaj ide kroz Republiku Srpsku i kroz Srbiju. Njihov glavni cilj, po mom mišljenju, jeste da priječe ili da odlože ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, i to se vidi prema potezima Dodika kroz odluku da će Republika Srpska kao ostati vojno neutralna.
Politički uticaj Rusije danas je mnogo veći nego što je bio prije 10 godina. Rusija je uslijed povlačenja Sjedinjenih Američkih Država i prepuštanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji vidjela šansu da na ovom području ojača geostrateški položaj, kaže Šolaja.
Rusija je očigledno na putu da povrati neke svoje globalne pozicije. Jugoistok Europe, odnosno Balkan, je ostao dosta pogodan iz mnogo razloga. Jedan od njih je da neke zemlje još nisu u Europskoj uniji, a nisu ni u NATO. Drugi je da su tu tradicionalne veze koje su zasnovane prije svega na jednom panslovenskom identitetu, a zatim i izvjesnim pravoslavnim vezama. S druge strane, tu je ostala jedna praznina kojom zapadne zemlje nisu popunjavale. I kad se malo procesi analizirali, pokazalo se da Rusija ostvaruje svoje geopolitičke i geostrateške interese.
I ministrica vanjskih poslova Bugarske, Katarina Zaharijeva, izjavila je prilikom preuzimanja šestomjesečnog predsjedavanja Bugarske Europskom unijom da na Zapadnom Balkanu postoje strani faktori koji imaju jak uticaj na neke zemlje, za što odgovornost nosi i Europska unija, jer nije bila dovoljno angažirana.
Postoji uticaj, to je naša krivica. Nismo dovoljno prisutni i dovoljno angažovani u zemljama Zapadnog Balkana,
navela je Zaharijeva obraćajući se Vanjsko-političkom komitetu Europskog parlamenta. Uprkos analizama domaćih političara i procjenama da bi Rusija mogla podržati podjelu Bosne i Hercegovine, pa čak i oružani sukob, analitičari smatraju da to nije moguće. Miloš Šolaja.
Mislim da nema ni ekonomskih, ni psiholoških, ni političkih motiva dovoljno za neki konflikt i mislim da ni Rusija nema nikakav razlog da bi potakla konflikt u Bosni i Hercegovini, jer ona ne bi imala neku veliku korist od svega toga. Ne znam šta bi bio cilj.
Dok se velike sile bore za prevlast, analitičari kažu da je ključ opstanka ove regije u boljoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana i zajedničkom jačanju ekonomija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije, hoće li pokreti nedavno okupljeni u srpsku desnicu ojačati ili ostati na političkoj margini? Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Mada ostaje u njihovim redovima, za najpoznatijeg srpskog desnog političara Vojislava Šešelja ne može se danas reći da je vodeće lice nove generacije ovdašnje desnice. Na krajnje desni politički pol sada pretenduju još najmanje dve političke opcije, srpska desnica i zavetnici. Za birače se na desnici bore i umerenija parlamentarna demokratska stranka Srbije, kao i Dveri. Treba imati u vidu da je i vladajuća Srpska napredna stranka, partija centra, po nekim analitičarima i desnog, koja baštini i evropske i konzervativne vrednosti, pa se postavlja pitanje gde nove desničarske partije vide prostor za svoje delovanje. Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Bojan Klačar ukazuje da su različite desne opcije danas vrlo atraktivne za prosečnog srpskog birača, što dodaje ne iznenađuje ako se pogleda preovlađujuća politička klima u Evropi i svetu, ali i lokalni milje, u kome se za dve trećine birača može reći da su konzervativne orijentacije.
Ako pak govorimo o nekim ekstremnim opcijama, onda u ovom momentu polje desnice nije toliko atraktivno za birače, jer se taj procenat u Srbiji, a to je negdje manje više nekoliko godina nazad takav trend, mi govorimo o nekih do 20% birača u čitavoj Srbiji.
Urednik Istinomera, Aleksandar Gavrilović, smatra da je desnica u današnjoj Srbiji u opadanju, dok je krajnja, kako ocenjuje, svedena na minimum, još od trenutka kada su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić napustili radikale i osnovali SNS. Za osnivanje novih desnih partija vidi dva motiva, upražnjen prostor, ali i interes.
U politici su nameštenja, u politici su novci. U politici je neka vrsta uticaja, a taj prostor desnice u stvari ostao upražnjen. Mi živimo u zemlji u kojoj je 50% ljudi za Evropu, a 50% nije. A tih 50% ni na koji način nije ozbiljno reprezentovano u srpskom parlamentu.
Lider novoformirane srpske desnice, Miša Vacić, ne misli međutim ni da je izneti procenat simpatizera krajnje desnice mali, niti da opada. Naprotiv.
Prostor postoji, samo treba se popuni.
Rekao nam je Vacić, koga je javnost upoznala kao lidera desničarskog pokreta 1389, osuđivanog zbog širenja mržnje prema LGBT populaciji pred paradu ponosa 2009.
Po svim istraživanjima javnog mnjenja u građanstvu, sigurno 25% ljudi koji imaju izražene desničarske stavove, a ta slika nije izražena u parlamentu.
Drugi politički pokret skrajnje desnice, Zavetnici, razliku između sebe i partija u parlamentu, pre svega u odnosu na SNS koji nazivaju catch-all strankom, vidi, kako nam je rekla njihova predstavnica Milica Đurđević, u protivljenju evrointegracijama, te da tu prepoznaju i svoj politički prostor. Ističe da se razlikuju i od stranaka sa kojima ipak dele osnovne principe poput evroskepticizma.
Ako pogledamo recimo Srpski pokret Dveri, vidit ćemo da je tu nastala jedna vrsta neprincipijelne koalicije gde se jedna partija koja pripada, da kažemo, evrofanaticima izlazi na izbore sa navodno evroskepticima. Tako da to pokazuje jednu vrstu neiskrenosti. A što se tiče partija koje nastaju, mislim da je to samo po sebi osuđeno na loš rezultat, jer ne možete se vi setiti mjesec dana uoči izbora da formirate partiju.
Krajnja politička desnica i Miša Vacić i Zavetnici već su se okušavali na izborima, ali su ostvarili prilično loše rezultate. Bojan Klačar iz CESID-a ni sada krajnjoj desnici ne daje velike šanse, a dodaje i da kod nove stranke ne prepoznaje ozbiljnu ambiciju za bavljenje politikom.
Ovdje se radi ili o jednom manevru da takva organizacija ugrozi rezultat nekih drugih i već etabliranih političkih organizacija, ili o nekoj vrsti zadovoljenja potrebe za nedostojnu izvoljicu određenog broja ljudi koji participiraju u toj organizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U susret predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, koliko je realno da po prvi put kormilo države preuzme žena? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Kako se približavaju izbori za šefa države i nove gradske oce u 11 opština Crne Gore, u medijima se pomaljuju imena ne samo potencijalnih kandidata, već i kandidatkinja, koje bi mogle da pokrivaju te značajne javne funkcije. Tako se spekuliše da bi pretendentkinja za najvišu poziciju u državi na izborima 15. aprila lako mogla da se nađe do nedavna ministarka odbrane, ambasadorka i univerzitetska profesorka Milica Pejanović-Đurišić, pod uslovom da se lider vladajuće DPS Milo Đukanović ogluši o zoopartijske baze i ne uđe u predsjedničku trku. Nezvanično se može čuti i da bi kandidatkinja građanske opozicije mogla biti i također univerzitetska profesorka Draginja Vuksanović iz SDP-a. Na trend sve većeg uključivanja žena u visoku politiku u Crnoj Gori pozitivno gleda Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Čini mi se čak da je Crna Gora, kada je u pitanju seksualna opredeljenja, mnogo prije razvila neke tabue nego ovaj o kome govorimo. Tako da ovo je sada blagotvorna stvar koja se dešava u Crnoj Gori. Naravno, to je u malom društvu veoma bitno, jer malo društvo kako je Crna Gora bez korištenja svih kapaciteta, pa i onih koje čine žene, ne može ostvariti svoj puni napredak. Zapostaviti maltene preko 50% populacije neprihvatljivo.
Koliko je međutim realno da prvi put u istoriji kormilo crnogorske države preuzme žena? Pitanje posebno ima smisla ako je riječ o zemlji i društvu u kome su žene malo zastupljene na pozicijama na kojima se donose bitne odluke, bilo u biznisu, bilo u politici. Još su frapantnije činjenice koje govore o mentalitetskom i socijalnom miljeu Crne Gore, u kojem se majke rješavaju ženskih fetusa, sestre odriču nasljedstva u korist braće, a porodice žive za muško potomstvo. To što su žene u Crnoj Gori i u 21. vijeku na društvenim marginama, profesorica književnosti Božena Jelušić objašnjava prije svega slabošću samih žena.
Najstrašniji je primjer da se one za moć u porodici bore selektivnim pobačajima i rađanjem muškog djeteta, što se činilo u vijekovima prije 20. I ako je tako na porodično ličnom planu, kako tek može biti na političkom, u kojem se žene paradoksalno češće nalaze na pozicijama čuvarki vlasti, nakaradnih odluka, slabih institucija, nego što su korifeji promjena. To je problem.
Osim unutrašnjih procesa, u kojima se puževima, ali ipak korakom naprijed, mijenja položaj pripadnica nježnijeg pola u Crnoj Gori, ono što bi moglo voditi jačanju uloge žene na društveno-političkoj sceni jeste praćenje trenda i samog okruženja, u kome Srbija ima premijerku, koja je pritom deklarisani gej, Hrvatska predsjednicu države, a u fotelju prvog predsjednika Kosova sjela je upravo žena. Da je tako nešto moguće i u Crnoj Gori, uvjerene su i same građanke i građani koje smo anketirali.
Pa moguće, moguće. Što da ne?
I šta bi to značilo za Crnu Goru u odnosu na to?
Pa sigurno plus. u odnosu na ranije. Naše žene su sposobne, ćerke kralja Nikole znam, Jelena Savojska, čuvena.
Pravo pitanje, može.
Bilo bi dobro stvarno da nas vodi jedna žena, ako bi nas povela u pravom smjeru, kao građane, da nam je bolje, da nismo gladni, da ne prosimo, da nam nije ovako velik PDV.
Biće to divno.
Osjećate li vi da žena izlazi iz sjenke u Crnoj Gori, da, i na društvenom svakako i na političkom planu?
To je evidentno.
Ja ću da budem nevaspitana. Može da nas vodi i ovca, ali da nas vodi u bolje. Nema više muško-žensko, ja tako doživljavam stvari.
Narko bih željela da bude, pošto imam povjerenje u žene.
Šta bi to značilo za Crnu Goru ukoliko bi predsjednica bila žena?
Bilo bi društvo humanije, sigurno, i manje bi se mislilo na ružne stvari, na korupciju.
Vi ste malo drugačijih mišljenja.
Boga mi, teško je nas ustrojiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Do kraja emisije govorimo da li postoji mobilni telefon za 1 dinar u Srbiji. Jovan Ristić iz Udruženja potrošača.
Potrošaču se nigde ne stavlja do znanja da ne postoji telefon čije proizvodna cena iznosi 1 dinar i da će ko prihvati ovakvu ponudu suštinski zaključiti ugovor o kupovini telefona na rate, pri čemu će rata biti uključena u mesečnu pretplatu koja obuhvata i dozvoljeni limit potrošnje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga u aferi u Hrvatskoj sa donedavnom šeficom ekspertske grupe za obrazovnu reformu, koja nije ispunjavala uslove za to mesto, ali je za nagradu unapređena. To po oceni eksperata pokazuje da konzervativni deo hrvatske vlade blokira obrazovnu reformu, a da je resorna ministarka iz manje stranke vladajuće koalicije samo smokvin list za postupke drugih. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Boru je podigao predsjednik male liberalne stranke Pametno Ivica Pulja, koji je izišao u javnost sa službenim rezultatima analize natječaja na kojem je Jasminka Buljan Culej izabrana za voditeljicu ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu, koju mu je nakon 8 mjeseci čekanja dostavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, i gdje se navodi da su na natječaju bila ukupno 4 stručna uvjeta.
Ona nije zadovoljila niti jedan od ta 4, ali su u međuvremenu je netko promijenio i dodao još jedan uvjet, a taj uvjet je bio samo da je zaposlenica ministarstva.
Dolaskom nove ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak kao kandidatkinje novih HDZ-ovih partnera narodnjaka, ta je radna skupina raspuštena, a tada već bivša voditeljica Jasminka Buljan Culej je unaprijeđena i izabrana u posebno stručno povjerenstvo za provedbu strategije obrazovanja, koje, zbog važnosti tog tijela, vodi premijer Andrej Plenković osobno. Na prozivanje iz stranke Pametno umjesto ministrice odgovara državni tajnik u tom ministarstvu Nikša Glunčić, inače kadar desno-konzervativne stranke Hrast, koja ima jednog zastupnika u Saboru, koji kaže kako analiza ne stoji, da je sve bilo po zakonu i transparentno. Ova izjava državnog tajnika u stvari je poruka ministrici Divjak i javnosti tko je glavni u Hrvatskoj, procjenjuje za naš program dobar poznavatelj igara oko obrazovanja, urednik portala Srednja HR Marko Matijević.
A to je ipak ono HDZ i premijer koji zbog nekih drugih okolnosti ne može toliko inzistirati na transparentnosti koliko bi mi možda ostali svi htjeli. Eto, mislim da državni tajnik neće biti smijenjen, ni pošto.
U hrvatskom obrazovnom sustavu, kažu naši sugovornici, vladaju konzervativci. Ova afera pokazuje da Ministarstvo znanosti i obrazovanja na ovaj način i u ovoj vladi ne može funkcionirati normalno, kaže za naš program sveučilišni profesor i bivši predsjednik posebnog stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja Neven Budak.
Ova afera pokazuje da ministarstvo na ovaj način i u ovoj vladi ne može funkcionirati normalno, jer je očito da ministrica nema slobodne ruke provoditi politiku onako kako ju je zamislila i da je zapravo talac konzervativnog dijela vlade koji djeluje i preko ljudi u ministarstvu, a pogotovo preko ureda premijera.
To za posljedicu ima netransparentnost postupaka nužnih da bi se moglo provoditi strategiju obrazovanja, dakle i kurikularnu reformu, kao i nestručnost u obavljanju tih poslova, dodaje naš sugovornik i zaključuje.
Sve to će, nažalost, rezultirati time da se strategija ili neće uopće provoditi ili će se provoditi samo u nekim segmentima, što je naravno potpuno nezadovoljavajuće s obzirom na potrebe hrvatskog obrazovnog sustava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, da li postoji mobilni telefon za 1 dinar u Srbiji? Operatori, mobilni drugi provajderi interneta masovno obmanjuju potrošače kršeći tako zakone, a ne snose za to nikakve sankcije. To tvrdi Udruženje potrošača Efektiva, beleži Branka Trivić.
Efektiva je izdvojila nekoliko najčešćih primjera kad recimo klijent zaključi ugovor na 2 godine i jednostrano ga raskine posle 6 mjeseci, operator od njega zahtjeva da plati i ostalih 18 mjeseci iako mu uslugu nije isporučio. Jovan Ristić, pravnik u udruženju Efektiva.
Zakon o obligacionim odnosima. Znači, prvo, ugovorna kazna za novčana potraživanje izričito zabranjena članom 270 stav 3 Zakona o obligacionim odnosima. Drugi zakon koji se krši je Zakon o zaštiti potrošača. Ne može vam se naplatiti usluga koju niste primili.
U Efektivi navode i da Zakon o zaštiti potrošača zabranjuje kompanijama da prosleđuju podatke korisnika agencijama za naplatu potraživanja. U nekim slučajevima, prema podacima ovog udruženja, operateri uopšte ne prihvataju zahtev za raskid ugovora, već nastavljaju da šalju račune, uprkos tome što nema uslova za pružanje usluge. Korisnicima se događa i to da po ugovorima plaćaju veću brzinu interneta, ali da je ona u stvarnosti manja. Upravo o takvom iskustvu za Radio Slobodna Evropa priča Vesna Simjanović iz Beograda.
Ja sam to kontrolisala preko speed testa, preko interneta, pa mi se dešavalo da je i brzina downloadovanja i uploadovanja niža nego što piše u ugovoru.
O ovakvim i sličnim zloupotrebama govori i Jovan Ristić.
Recimo, uzimate 4G internet, 4G internet ne dobijete. Na određenim dijelovima teritorije zemlje Srbije uopšte nema. To se zove nesaobrazna usluga. Po zakonu o zaštiti potrošača. Naplaćuju vam pun iznos usluge, a daju vam mnogo niži kvalitet. I im ne dude tu uslugu, zato što ne mogu ni da je pruže, ali im je lako da traže pare.
Višegodišnja nekažnjena praksa operatera je i da zaokružuju trajanje razgovora na minut, pa se tako dužina razgovora od 1 minuta i 1 sekunde naplaćuje kao da je trajao 2 minuta. Čest primjer jeste akcija Telefon za dinar.
Potrošaču se nigde ne stavlja do znanja da ne postoji telefon čije proizvodna cena iznosi 1 dinar i da će ko prihvati ovakvu ponudu suštinski zaključiti ugovor o kupovini telefona na rate, pri čemu će rata biti uključena u mjesečnu pretplatu koja obuhvata i dozvoljeni limit potrošnje.
Pojašnjava Ristić i navodi i druge zloupotrebe operatera.
To su, recimo, obmana potrošača u domenu postojanja nekog minimalnog roka kod jednog operatera. Naprimjer, 3 mjeseca da bi potrošač ostvario pravo prebacivanja broja kod drugog operatera. Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o elektronskim komunikacijama ne poznaju uopšte takve rokove.
Radio Slobodna Evropa pitao je sva 3 mobilna operatera, MTS Telekom, VIP Mobile i Telenor, da li na ove i druge načine koje je opisala Efektiva krše prava korisnika, ali je odgovor dobio samo od Telenora. Telenor Srbije je odgovorio da posluje poštujući zakone i pozitivne propise Srbije, kao i u skladu sa aktima propisanim od strane regulatornih tela i nadležnog ministarstva. Ističu da su opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga sastavni deo ugovora dostupni najširoj javnosti. Napominju i da je realizacija određenih usluga, kao što je recimo prenosivost mobilnog broja, regulisana odgovarajućim podzakonskim aktima nadležnih regulatornih tela, a ne opštim uslovima pojedinačne kompanije. Da je moguće stati na put ovakvim zloupotrebama dokazalo je pre nešto više od godinu dana Udruženje Narodni parlament iz Leskovca. U postupku pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija to udruženje je dokazalo da Telekom Srbija krši prava velikog broja korisnika svojih usluga. Rešenje ministarstva naloženo je Telekomu da obustavi ugovaranje nepravičnih ugovornih odredbi, što bi značilo izmenu opštih uslova za pružanje usluga koji su sastavni deo svakog ugovora. U Efektivi ocenjuju da je najbolji način da se stane na put svim ovim i drugim zloupotrebama da se potrošači obrate udruženjima za njihovu zaštitu i da pokrenu kolektivne potrošačke sporove protiv operatera i provajdera kako bi im se naložilo da svoje poslovanje usklade sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Vučić i Tači razgovarali u Davosu o nastavku dijaloga. Nije traženo od Srbije hapšenje Milorada Dodika, kazao Dragan Mektić, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine. Stidimo se Dodika jer šalje lošu sliku o Republici Srpskoj, kazao Mirko Šarović iz Srpske demokratske stranke. Trump upozorio Erdogana zbog turskih akcija u kurdskoj enklavi u Siriji, u međuvremenu nastavljene operacije turske armije. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!